në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndërruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jem unë Kestrin Kumbanova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Presidenti Obama i bën thirrje Kongresit të miratoj planin ekonomik, në të kundërtën paralajmëron katastrofë kombëtare. Mbi 65 të vdekur nga zjarrët që kanë përfshirë Australinë. Parlamenti duhet vendosë për dialogun Prishtinë-Beograd, thot opozita kosovare. Në emision trajtojmë edhe temën e serbëve të kthyer në Kosovë, situatën e sigurisë në veri, si dhe çështjen e braktisjes së shkollimit, por fillimisht të bloku i lajmeve. Washington. Presidenti Barack Obama i bëri thirrje Kongresit që sa më shpejt të miratojë planin stimulues të ekonomisë, duke thënë se paratë janë mëse të nevojshme për shpëtuar ekonominë amerikane. Senatorët kanë mbajtur një takim jotzakonshëm të shtunën për diskutuar shpenzimet e planit më shumë se 800 miliard dollarësh para se të bëhet votimi këtë javë. Obama ka kërkuar 900 miliard dollar, por 100 janë shlyer nga plani pas akuzave të bëra nga republikanët. Në një adresim të fundit Obama tha se plani nuk është i përkryer, por se kalimi i tij është i nevojshëm për të parandaluar shndrimin e ekonomisë amerikane në një katastrofë.
The scale and scope of this plan is right.
Shkalla dhe pesha këtij plani është në rregull, koha për veprim është tani, sepse po të mos lëvizim shpejt për të votuar këtë plan, kriza ekonomike mund shndërrohet në një katastrofë kombëtare. Miliona amerikanë do të humbin vendet e punës, shtëpitë dhe kujdesin shëndetësor, tha Obama. Myni. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden sinjalizoi vazhdimin e mbështetjes për Gjeorgjinë, e cila pati luftime me Rusinë vitin e kaluar. Duke folur anash samitit për sigurinë ndërkombëtare në Munich të Gjermanisë, Biden tha se shëbat për krahin autonominë dhe pavarësinë e Gjeorgjisë. Washingtoni fuqishëm e mbështeti Gjeorgjinë në konfliktin me Rusinë për dy rajonet e ndara të Abhazisë dhe Osetisë Jugore. Sydney. Sepaku 65 persona kanë humbur jetën nga zjarret që përfshin disa vendbanime në Australi. Zyrtarët thonë se zjarret shkatruan 640 shtëpi. Policia njoftoi se disa prej zjarreve janë vënë me qëllim dhe se po heton për dyshuarit. Ushtria është vendosur në rajon për të ndihmuar mira zjarfikës në vendjen nën kontroll të zjarreve, të cilat u përhapen shpejt për shkak të erdhave të fuqishme dhe temperaturave të larta. Jerusalem. Ushtria izraelite njoftoi se një raketë shkrepur nga Gaza ka goditur një ferm në territorin izraelit. Bëhet e ditur se një veturë është përfshirë në zjarr, si dhe disa të tjera janë shkatruar. Nuk ka njoftime për të lënduar. Egjipti po tenton të ndërmjetësojë anëpushimin afatgjat pas ofenzivës triavore të Izraelit kundër militantëve islamik në Gaza. Gjenevë. Qytetarët e Zvicrës votojnë sot në referendumin nëse duhet të vazhdojnë ofrimin e migrimit të pacenuar të njerëzve nga vendet anëtare të BE-s. Zvicra nuk është pjesë e Bashkimit Evropian, por ka raporte të afërta me bllokun. Hulumtimet e opinionit tregojnë se rezultatet do të jenë për afërta me një shumicë të votave në favor të vazhdimit të këtyre politikave. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Opozita kosovare mendon se duhet të zhvillohet një debat në kuvendin e Kosovës në lidhje me bisedimet në nivelin teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Sipas tyre, qeveria nuk duhet lejojë që pjesë e këtyre bisedimeve të jetë plani 6 pikësh i OKB-s. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Përfaqësuesit e partive opozitare në Kosovë kërkojnë nga udhëheqësit shtetëror të Republikës që të mos pranojnë të zhvillojnë bisedime me shtetin serb, të cilat në qendër të diskutimit do të kishin planin 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë, plan ky i cili ishte pajtuar ndërmjet Unmikut dhe Beogradit, ndërsa ishte hedhur poshtë nga Prishtina zyrtare. Përfaqësuesi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmeti Sufi thotë se për çështjen e bisedimeve me serbin, me do e mos duhet të debatohet edhe në kuvendin e Kosovës.
Konsiderojmë se duhet debatohet për arsye se del vullneti politik i përfaqësuesve të Kosovës, të cilët do ta shprehin në parlamentin e Kosovës.
Nën kryetarja e Lidhjes Demokratike të Dardanisë Besa Gaxheri mendon se ekzekutivi kosovar është dashur të konsultonte partitë opozitare në Kosovë para se të marrë vendimin për fillimin e bisedimeve me qeverinë serbe, të cilat sipas saj duhet të zhvillohen vetëm në cilësinë e dy shteteve të barabarta.
Momentin cilin jemi, që vërtet vendimet janë të vështira, po aq më shumë momentin cilin po e shohim që çdo ditë ka dështimin këtë drejtim, Atëherë unë mendoj se është e papranueshme që mos konsultohet opozita.
Ditë më parë, përfaqësues të administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë kishin hedhur poshtë mundësinë që bisedimet e radhës ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të bazohen në planin për pavarësi të mbikëqyrur të presidentit Marti Ahtisari, i cili sipas këtyre zyrtarëve nuk mund të merret parasysh nga se nuk ka fituar mbështetjen e nevojshme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Mirë po nën kryetari Aleancës Kosovare, Ibrahim Akolli, mendon ndryshe.
Pakoja presidentit Ahtisari është e pa diskutueshme më, sepse ka ardhë si rezultat një procesi mjaft të gjatë dhe i kompromiseve shumë të dhëmshme të popullit Kosovës.
Për gjatë javës së ardhshme pritet që për sa i përket bisedimeve në nivelin teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, të caktohet një agjendë konkrete. Ndërkohë mbeten akoma të paqarta temat e diskutimit në këto bisedime. Qëndrimi i deritanishëm i qeverisë kosovare është se me Serbinë do të jetë gatshme të bisedojë vetëm në nivelin e dy shteteve të pavarura, ndërka që shteti serb vazhdon të këmbëngul që tema kryesore e bisedimeve të ardhshme të jetë implementimi i planit të 6 pikësh të OKB-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Strukturat paralele të sigurisë vazhdojnë të funksionojnë në veri të Kosovës, thonë zyrtarët e institucioneve dhe autoritetet e rendit. Zëdhënësi policisë Besim Hoti bën të ditur se situata sigurisë në këtë pjesë vazhdon të jetë e brisht. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Kërcënim për situatën e sigurisë në veri të Kosovës paraqet funksionimi i strukturave paralele serbe, kështu thonë zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe përfaqësues të policisë së Kosovës. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme Fisnik Rexhepi thotë se strukturat paralele të sigurisë që dirigjohen nga Beogradi zyrtar kanë krijuar në veri të Mitrovicës një situatë, siç thot ai, anarkike.
Këto struktura paralele përveç që kanë krijuar një situatë anarkike dhe me tendenca të destabilizimit të mëtutjeshëm, kanë lejuar dhe aktivitetet të ndryshme të grupe kriminale për të ushtruar dhe premtari të krimit të organizuar.
Nga ana tjetër edhe përfaqësuesit e policisë e Kosovës thonë se kraha strukturave të tjera paralele, ato të sigurisë po paraqesin në vazhdimsi problem. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, pohon se si pasojë e funksionimit të këtyre strukturave, situata e sigurisë vazhdon të jetë brisht.
Për vetë faktin që ata ekzistojnë, më tepër si struktura për kërcënuar sigurinë njerëzve dhe për të bërë shantazhet e tyre ndaj qofteve popullate serbe për ndryshe, në praktikisht mund t'i konsiderojmë edhe si struktura paralele, qofshin ato të organizuara mirë ose të pastrukturuara në një pafond. Për vetë pasin që ekzistojnë si pjestar të Ministrisë së Punëve dhe Mbrojtjes të Serbisë këtu, qofteve edhe individualisht, do thot me marim parasysh që ata janë prezente këtu.
Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme thonë se funksionimi atyre strukturave është përqendruar kryesisht në veri të Kosovës dhe se lidhje qendrore të këtyre strukturave financohen nga buxheti i qeverisë së Serbisë. Zoti Rexhepi nga Ministria e Punëve të Brendshme pohon se me kohë do të veprohet në shuarin e këtyre strukturave.
Ministria e Punëve të Brendshme dhe Policia e Kosovës është duke i përcjellë me vëmendje, këto ne kemi informata, janë identifikuar jo vetëm këto struktura, po edhe bartësit apo personat cilët janë pjesë e këtyre strukturave, po e vlerësojmë situatën me kujdes dhe me një qasje të matur graduale do të merremi edhe me këto struktura. Në Republikën e Kosovës nuk do të ketë vende për struktura jashtë institucionale dhe këtë ja kemi bërë qartë edhe gjitha mekanizmat e ndërkombëtar nga të cilët edhe kemi mbështetjen për të vepruar në veri.
Sidoqoftë, përveç në rrafshin administrativ, autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare kanë pranuar edhe publikisht se në veri ekziston një rrjet i strukturave paralele të sigurisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të kthyerit të serb vlerësojnë se situata në Kosovë në përgjithësi është më e mirë dhe kjo i ka shtyrë që të mbesin në Kosovë. Megjithatë ata thonë se papunësia është kërcënimi më i madh i mbetjes së përhershme të tyre në Kosovë. Ndjekim kronikën Albana Isufit.
Si të sigurohet ushqimi, si të gjendet një punë mirë, si të rifillohet punimi tokës, si të ofrohet fëmijëve një e ardhme më e mirë. Janë këto disa nga pyetjet më të shpeshta që i bëjnë vetës të kthyerit serb. Savo Bakić është njëri nga ta. Ai bashkë me gruan dhe dy fëmijët është kthyer në shtëpinë e rindërtuar në fshatin Levosh të Pejës.
Deçanasit po marrë dost. Manasit.
Deçanasit na ndihmojnë shumë me miell, vaj dhe çka jo. Jam këtu me gruan dhe dy fëmijët. Para luftës të gjithë kemi punuar në punë shtetërore dhe jemi mbajtur me një lop, nuk ka qenë jeta e keqe para luftës, thot Bakić. Nga qeveria serbisë marrin nga 5000 dinara apo mbi 50 euro. Thonë se nuk mjaftojnë, po për ta kjo është një shenjë se nuk janë lënë anash. Edhe Miloj Jašanin shpjegon se familjet serbe jetojnë sot për nesër. Marrim nga pak ndihmë, por gjendemi disi. Më vizitojmë fëmijët një herë në vit, shkojmë shpesh në qytet për të bler ushqim, rrëfen Jašanin. Në fshat nuk ka ambulancë as shkollë, por të kthyerit janë të vendosur që të qëndrojnë. Jašanin porosit bashkombasit e vet. Të kthehemi të gjithë në mënyrë që të mbesim këtu, thot Jašanin. Shumë nga të kthyerit vlerësojnë se në Kosovë më nuk ka probleme dhe se mund të qohet jeta këtu. Božidar Todić, 35 vjeçar, bashkë me gruan, dy djem dhe vajzën, pas qëndrimit disa vjeçar si ish vendosur në Nishë, është kthyer në vendlindje, në Çaglavic, afër Prishtinës.
Bio sam 5 godina u Nishë.
Kam qenë 5 vjet në Nishë dhe pas kësaj periudhe të gjatë kemi vendosur që të kthehemi vitin e kaluar në muajin prill. Kemi ndërtuar shtëpi në truallin ton që e kemi pasur. Kemi pasur shtëpi në Nishë dhe pasi që e kemi shitur nga ato para kemi ndërtuar këtë shtëpi të vogël. Ai thotë se në vitin 1999 ishte dashur ta lëshonte Kosovën për shkaq të sigurisë, por sipas tij tani situata është shumë e mirë. Ai lëviz lirshëm me veturën e tij. Gruaja e tij punon ndërsa ai merr pagë minimale nga qeveria serbe.
Trenutno ne radim radiosëm në železnici u Kosopolja li od 99.
Aktualisht nuk punoj. Kam punuar në Hekurudh në fushë Kosovë, por nga viti 1999 nuk shkojmë në punë, por marrim një pagë minimale. Gruaja punon në ambulancë. Nuk është keq, po gjendemi disi. Sipas të dhënave të Ministrisë së Kthimit, nga viti 1999 janë kthyer më shumë se 18000 njerëz. Por shpallja e pavarësisë në vitin e kaluar, sipas zyrtarëve të kësaj ministrie, ka bërë që të ketë një ngjecje në kthimin e të zhvendosurve. Aktualisht ministria po ndërton banesa për të kthyerit në Llapnasell, Novobërd dhe në fshatin Sinaj të Istogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Organizatat jo qeveritare që merren me të drejtat e fëmijëve në Kosovë dhe ekspert për çështjet arsimi thonë se braktisja e shkollës nga nxënësit vazhdon të mbetet shqetësuese. Nga Prishtina njofton Luljeta Kresniqi.
Ndonë se ulumtimet e bëra nga mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar, sa i përket braktisjes së shkollave, tregojnë për një rënje të kësaj dukurie, sipas organizatave të cilat merren me këto çështje, kjo dukuri mbetet mjaft shqetësuese. Udhëheqësi i Qendrës për të Drejtat e Fëmijëve, Ali Bajgora, thotë se fenomeni braktisjes së shkollave në Kosovë është një dukuri e cila duhet të trajtuar mirë nga institucionet e Kosovës. Si pas ti, prej vitit 2001 e deri në vitin 2004, rreth 20.000 nxënës kanë hequr dorë nga shkolla.
Mbas evidencat më hershme të cilat kanë qenë publike nga institucionet, në rezultat se një numër i madh i fëmijëve, por edhe të rive kanë braktisë shkollën dhe në këtë mënyrë mendoj se është një prej çështjeve që krijon problemet natyre sociale dhe natyrave tjera.
Zoti Bajgora thot se eliminimi fenomenit të braktisjes së shkollave duhet të jetë prioriteti të gjitha institucioneve si vendore dhe ndërkombëtare të cilat veprojnë në Kosovë. Sipas tij, gjendja ekonomike nuk është faktori kryesor i braktisjes së shkollave, por niveli jo i lartë i vetëdijesimit të qytetarëve për rëndësinë e shkollimit.
Vetëm me një bashkëkoordinim të institucioneve të Kosovës dhe aty në ndërkombëtare mund të zvoglohet apo të paksohet numri i braktisjes së shkollës nga ana e fëmijëve dhe të rive në Kosovë.
Eksperti për çështjet e arsimit, Dugagjin Popovci, alarmante e quan braktisjen e shkollimit të lartë që sipas tij është në rritje sipër. Zoti Popovci thekson se kjo braktisje është duke ndodhur për shkak të mos atraktivitetit të shkollës.
Mirë, po në rastin e Kosovës braktisja është shumë brengose edhe në shkollimin e mesëm, po edhe në universitet, sepse te ne nuk mund të llogarisim për një punësim. Nuk mund të llogarisim për një vend mirë pune nëse nuk jemi mirë të kualifikuar.
Eksperti për çështjet e arsimit pohon se personat të cilët nuk po e vazhdojnë shkollimin konsiderojnë se nuk përfitojnë diçka speciale, sidomos shtresat e varfra janë ata të cilët mendojnë se nuk përfitojnë diçka të veçantë për përmirësimin e statusit të tyre. Sidoqoftë, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka hartuar një dokument që parashë masat e caktuara për praktikën e arsimit para universitar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni orës 12 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në orën 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kesërin Kumnova, miru dëgjoshim.